întotdeauna la o zi de o asemenea sărbătoare vorbim despre multă, multă bucurie. Și este într-adevăr multă bucurie și am încercat să explic în ce constă adevărata bucurie a unei zile ca aceea pe care noi am trăit-o astăzi. E minunat să vezi oameni în viața cărora Dumnezeu lucrează și pe care Dumnezeu îi aduce la Domnul Iisus Hristos. Și continui să spun și am dorit să ne rugăm, să cerem, ca toți aceia care încă n-au ajuns la Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu să lucreze în viața lor și să-i aducă la Domnul Iisus. E o realizare extraordinară, este realizarea fundamentală a vieții, este unul dintre cele mai minunate privilegii pe care noi le avem ca oameni, să ajungem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos și să ajungem să trăim prin Domnul Iisus Hristos, să ajungem să Îl mărturisim pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului. Numai că, din discuțiile pe care le-am avut, și bănuiesc că nu numai eu, ci fiecare dintre noi, am găsit mai devreme sau mai târziu oameni care spun, domnule, pocăința e bună. Într-adevăr, nu e un lucru rău să te pocăiești, foarte bine să te pocăiești, nu e un sfat rău. Și un om întreg la minte nici n-ar îndrăzni să spună că cineva face rău când se pocăiește. Dar am întâlnit foarte mulți oameni care spun, bine, să zicem că ne pocăim, venim la biserică, ne botezăm. Și apoi? Și apoi? Și ați auzit probabil cei mai mulți dintre noastre expresia, mi-e teamă că nu pot să... Sigur, mi-e teamă că nu pot să țin. Și probabil și pe mine m-ați auzit foarte des spunând, nu vă faceți probleme, nici nu o să puteți. Viața de credință nu este în puterea noastră. Nu este în tăria noastră. Nu în puterea noastră stă să rămânem cu adevărat credincioși. Dacă nu ne-ar însoți Dumnezeu în viața de credință, în momentele noastre de fiecare zi, cine ar putea să rămână ce trebuie să fie? Câți dintre noi am putea să ne ridicăm în această seară să spunem, nu, noi suntem capabili să ne ridicăm la nivelul pe care îl dorește Dumnezeu. Dar avem vestea bună pe care ne-o dă Apostolul Petru în prima carte pe care o scrie, când ne spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Slăvit să fie Domnul! De cealaltă parte însă, e foarte important să nu mergem în cealaltă extremă și să spunem, aha, dacă Domnul le face pe toate, am ales calea cea bună, e extraordinar. Dacă ne-am botezat și am fost la biserică și ne-am rugat, s-au rugat frații pentru noi, înseamnă că acum putem să ne odihnim liniștiți și să așteptăm să vină Domnul Iisus înapoi. Că dacă e adevărat că noi oricum nu putem face nimic, atunci înseamnă că nici n-are rost să facem nimic, așa că ne culcăm liniștiți și așteptăm adormiți până la venirea Domnului Iisus Hristos. Cine crede că ăsta e adevărul, se înșală amarnic. Și nu are altceva de făcut decât să citească Noul Testament. Nu există nicio epistolă în Noul Testament în care să nu descoperiți avertizare. Avertisment în care ni se spune să avem grijă să nu lenevim, să nu adormim. Romani spune în capitolul 13, e timpul în sfârșit să vă treziți din somn. 1 Corinteni ne atrage atenția că vine ziua, așa cum am auzit în această poezie, în această seară, în care Dumnezeu va evalua lucrarea noastră. Și deși mântuiți vom fi, unii își vor pierde răsplata și suntem avertizați. Sunt cărți în care Biblia ne avertizează să avem grijă că unii dintre noi își pot pierde răsplata. În această seară, dacă ați fost atenți, cam toate lucrurile au fost rânduite de Duhul Sfânt pentru cei trei care sunt înaintea noastră, cărora în această seară le-am spus din toată inima un bun venit în Biserica Domnului Iisus Hristos și cărora le domnim o viață frumoasă alături de Domnul Iisus Hristos. Și în diferite sfaturi, prin cântări, prin poezii, Li s-a atras atenția că astăzi nu s-au încheiat toate lucrurile, ci astăzi începe, de fapt, adevărata viață de credință. Și vrem să le spunem că nu este una foarte ușoară, este frumoasă, nu este foarte ușoară și că în viața aceasta bucuria noastră este că Dumnezeu ne însoțește, dar și că suntem chemați să împlinim anumite rânduieli și anumite lucruri pentru că astfel să fim treji, să veghem și în viața noastră de credință să nu dăm înapoi. Pentru că o altă epistolă din Noul Testament, de exemplu aceea către evrei, zice, dar dacă dă înapoi, zice Domnul, sufletul meu nu găsește nici o plăcere în omul respectiv. Dumnezeu iubește omul care înaintează. Și m-am gândit alături de toate cuvintele de încurajare și alături de cuvântul de bun venit pe care îl oferim celor ce sunt înaintea noastră, să încercăm să clarificăm astăzi și pentru ei, și tare sunt convins că și pentru unii dintre noi, de fapt ce înseamnă o viață de credință premiată de Dumnezeu. Am ajuns să constat în călătoriile pe care le-am făcut că astăzi creștinismul este atât de ieftin încât aproape că nu mai seamănă deloc cu ce a însemnat cândva creștinismul. Astăzi am elaborat atâtea tehnici și atâtea programe prin bisericile noastre încât lumea din jurul nostru nu mai știe exact, de fapt, dacă ar fi să dezbrăcăm viața de credință de toate spectacolele astea și lucrurile astea pe care noi încercăm să le facem și care sunt bune dacă sunt păstrate în rânduială după cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, dacă dezbrăcăm viața de credință de tot ce înseamnă ea când suntem aici împreună și o luăm la ce înseamnă ea în fiecare zi, numai când suntem aici, ci și când suntem acasă. Ce ar însemna ea, de fapt, pentru noi? Este exact ceea ce face Apostolul Pavel în textul pe care l-am citit. El ne arată ce înseamnă o viață de credință, o viață duhovnicească, o viață pe care o începem în ziua în care îl întâlnim pe Iisus Hristos, acolo începe ea. Până atunci, spiritual, noi suntem morți. Acolo începe ea, când l-am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, când am declarat mântuirea noastră înaintea celor care au asistat la declarația noastră, de acolo încolo începe viața noastră. Ce înseamnă ea? Și Pavel ne dă două ilustrații. Două ilustrații cu care toți suntem familiari. Și nu cred că există cineva aici în această seară să ne spună sau să contrazică ceea ce ne spune Apostolul Pavel. Mai întâi, el ne arată că viața este, de fapt, o alergare. Este cineva care vrea să-l contrazică? E vreunul dintre noi care să zică, nu, domn, viața nu e o alergare. Nu e nimeni. Pentru că viața este o alergare. Viața este o alergare. De când ne naștem și până la mormânt, nu facem altceva decât să alergăm. Alergăm muncind, alergăm căutând, alergăm, 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 alergăm. Și viața nu este altceva decât o alergare. Ei bine, viața de credință este și ea o cursă atletică, o alergare. Și cine vrea să fie premiat, ne spune Apostolul Pavel în prima ilustrație, că trebuie să alerge și să privească această cursă atletică într-un mod corect și real. Altfel, lucrurile nu stau foarte bine. Apoi, Apostolul Pavel ne anunță în a doua ilustrație că viața nu este numai o alergare, ci ne anunță că viața este și o luptă. E cineva care e cu noi și vrea să-l contrazică? Nu este viața noastră, pe lângă faptul că e o alergare continuă, o luptă continuă? Mereu ne luptăm. Ne luptăm să ieșim din sărăcie. Ne luptăm să avem ceva mai mult. Ne luptăm să fim mai comozi. Ne luptăm să Lăsăm în urma noastră lucruri materiale pentru copiii noștri ca să le fie mai ușor. Și aud foarte mulți care zic, da, păi, măcar lor să le fie bine dacă mie nu mi-a fost bine. Ne luptăm mereu. Toată viața aceasta este o luptă. Ei bine, viața de credință este exact același lucru. E o luptă. De aceea Apostolul Pavel ne anunță pe noi toți cei ce suntem aici, așa cum i-a anunțat pe cei din Corint, că viața de credință este o cursă în care trebuie să alergăm și este un conflict în care trebuie să luptăm. E o alergare și o luptă. Și am vrea să privim în această seară la cele două ipostaze, la cele două ilustrații, prin care Apostolul Pavel încearcă să ne arate ce înseamnă viața de credință. Și vă spunem vouă, celor ce astăzi l-ați mărturisit pe Domnul Iisus Hristos, că și viața voastră de credință trebuie să însemne exact același lucru. Alergare și luptă. Noi toți ceilalți ar trebui să știm lucrul acesta. Viața noastră de fiecare zi, nu ce facem noi aici. Ce facem noi aici e o altă treabă. Și o să începem acum să predicăm despre ce facem noi aici, ca să învățăm ce ar trebui să facem când suntem aici. Aici este vorba de viața de credință de fiecare zi, când nu suntem aici. Când suntem la serviciu, când suntem la școală, când suntem pe stradă, când suntem între vecinii noștri și între rudeniile noastre, unde viața nu este altceva decât o alergare și o luptă. Alergăm și ne luptăm. Acum, e foarte important să vedem ce fel de viață trebuie să ducem, cum trebuie să fie alergarea noastră și cum trebuie să fie lupta noastră pentru ca la capătul vieții să fie un premiu. Asta e. Dacă vă uitați la primul verset pe care l-am citit și la ultimul, o să vedeți că asta e chestiunea lui Pavel, asta e obiectivul lui. Zice el, mulți aleargă, dar nu toți capătă premiul. Alergați, dar cum? Chestia nu e numai să fugi până nu mai ai aer. Chestia e și cum fugi. Sigur, chestia este să fugi. Întrebarea este și cum fugi. Cum alergi astfel încât la capătul alergării să fie ce? Un premiu. Apoi la final el le spune așa, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce eu cel ce am propovăduit altora să fiu lepădat, dat la o parte, abandonat. E foarte, foarte important să înțelegem și aș dori să privim la textul din această seară și să învățăm împreună cu cei trei, fiecare dintre noi, alergarea aceasta care aduce premiu. Și am o bucurie mare în seara aceasta. Bucuria este să vă spun că înaintea lui Dumnezeu nu este ca la olimpiadă, unde există numai o medalie de aur. Sau două, dacă ajung doi în același timp. În ce-l privește pe Dumnezeu, Apostolul Pavel ne spune că nu numai el, Pavel, va primi cununa, ci câți? Dumnezeu are suficiente medalii de aur. Pentru Dumnezeu nu este important să ajungem primii la capăt. Pentru Dumnezeu este important să ajungem la capăt. Cine ajunge la capăt și aleargă cum trebuie, dincolo de faptul că îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos și ajunge în împărăția lui Dumnezeu, îl așteaptă la capăt un premiu. Și doresc ca noi toți cei ce suntem aici în această seară să alergăm și să luptăm în așa fel, încât la capătul alergării și luptei noastre să ne așteapte premiul. Premiul pe care Dumnezeu îl va da tuturor acelora care au alergat și au luptat. Așa cum cere Scriptura. Ne uităm întâi la această cursă atletică, la această alergare. Și e foarte important să subliniem câteva aspecte, câteva detalii pe care el le prinde. Mai întâi, e foarte important să cunoaștem direcția alergării. Asta spune el când zice, e ca un fel de concluzie, dar cu asta încep, pentru că asta e cea mai importantă. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mesajul lui e unul foarte simplu și foarte clar și o avertizare pentru noi toți. Întrebarea este de alergat. Toți alergăm. Întrebarea nu este dacă alergăm sau nu. Întrebarea este încotro alergăm. Și ceea ce învățăm aici este că, de fapt, viața noastră, care este o alergare, are o direcție. Care este direcția vieții noastre? Și ceea ce ne spune textul Sfintelor Scripturi este ceea ce noi am cântat în această dimineață, dacă vă aduceți aminte. Cântarea pe care noi am cântat-o când cei trei au intrat înăuntru. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Care este direcția alergării noastre? Direcția alergării noastre trebuie să fie mereu aceeași. Ce-i în spate? Lumea. Ce-i în față? Hristos. Asta e alergarea noastră. Alergarea noastră zilnică înseamnă că în fiecare zi ne despărțim și ne distanțăm de lume, mărim distanța dintre noi și lume și în fiecare zi micșorăm distanța dintre noi și Domnul. Asta e ilustrația pe care Apostolul Pavel ne-o creionează în această seară. Și vreau să spun celor trei care sunt înaintea noastră și celor ce sunt în această seară împreună cu noi, că viața de credință asta înseamnă. Înseamnă o alergare în care zilnic lumea e tot mai în spate și Hristos e tot mai aproape. Ne despărțim tot mai mult de lume și ne alipim tot mai mult de Iisus Hristos ca să-L cunoaștem, să pricepem, să ne bucurăm de El și de prezența Lui. Și cine nu are o asemenea alergare, ori a dormit, ori a pierdut. Una din două. Ar fi bine să fie adormit, că poate se trezește. Dacă e pierdut, nu există decât șansa pocăinței. În seara aceasta doresc ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem care este direcția spre care alergăm. Alergăm bine? Mergem unde trebuie? Apostolul Pavel a scris o întreagă scrisoare unei biserici care alerga rău. Este epistola către Galateni și Corinteni, tot. Și lor a scris. Dar este epistola către Galateni, în care Apostolul Pavel le spune: măi galatenilor, cine? Până aici ați alergat bine. Până aici ați venit bine. Cine v-a schimbat imaginea care ați avut-o înainte? Și care era imaginea pe care l-ați zugrăvit-o? Vă aduceți aminte? Ce spune el în Galateni? Care era imaginea aceea pe care el a zugrăvit-o înaintea galatenilor și spre care i-a învățat să fugă? Care era? Imaginea lui Iisus Hristos. Galateni, capitolul 3. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă dea înțelepciune să alergați spre țintă. Ținta este Hristos. În urmă îi lumea. Și cu cât alergăm, cu atât lumea devine tot mai mică. Că asta înseamnă și distanță, nu? Lucrul de care te distanțezi începe să devină tot mai mic. Și lucrul de care te apropii începe să devină tot mai mare, tot mai clar, tot mai evident. Să vă ajute Domnul asta. Aș vrea să subliniez un al doilea aspect, și anume dinamica alergării. Pentru că textul spune așa, spune textul: nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Acum, accentul acestei ilustrații aici nu cade pe faptul că și în cazul lui Dumnezeu, dintre noi toți care suntem aici, și nu numai noi, că sunt alții mulți pe care noi nu-i cunoaștem și nu-i vedem și în istorie, care aleargă împreună cu noi pe calea credinței. Dacă ar însemna că numai unul capătă premiu, s-ar putea să fie pe aici printre noi, că nu am eu de unde să știu, dar eu cu siguranță nu sunt la unul. Ca să ajungi să capeți premiu, dacă interpretăm așa textul ăsta, înseamnă că trebuie să fii mai bun decât toți ceilalți. Ideea ilustrației este: cine capătă premiul? Cine ajunge primul? Primul ajunge cel care aleargă mai tare, cel care are mai multă rezistență, cel care știe cum să alerge în așa fel încât să nu obosească, în așa fel încât toți cei care vin din urma lui să nu-l ajungă. El fuge mai tare, știe să răsufle, să-și ia aer, e pregătit, e antrenat. Aceasta este ideea. E ideea de dinamică, o alergare nu leșinată, ci o alergare serioasă, o alergare dinamică, o alergare în care să existe putere și forță, o alergare care să fie degajată de o energie pe care Duhul lui Dumnezeu și prezența lui Iisus Hristos și câteodată faptul că vezi că punctul final se apropie, parcă îți dă aripi, îți dă puterea să ajungi la capătul cursei. Ce minunat sună atunci când Apostolul Pavel scrie lui Timotei și spune, am isprăvit alergarea. Îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă dea putere să isprăviți alergarea. Să nu vă opriți la jumătate, să nu vă opriți la trei sferturi, să mergeți până la capăt. Cine ajunge la capăt, capătă un premiu. Capătul e Iisus Hristos. De aceea Pavel spune în Filipeni capitolul 3, fraților, încă n-am ajuns, nici eu n-am ajuns, dar ce fac? Ascultați expresia lui, zice, ui ce este în urma mea și mă arunc. E dinamic aceste alergări. Mă arunc cu toată forța înainte ca să-L apuc pe Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne! E foarte important să subliniem și dăruirea în alergare. Și asta este un aspect care este subliniat de versetul 25. Când se vorbește despre cei ce se luptă și ideea de luptă aici nu este aceeași cu versetul 26, ci este ideea de concurs, de competiție, de cei care aleargă la jocurile de obște și ce fac? Se supun la tot felul de înfrânări. Ideea acestei supuneri nu este ideea faptului că cineva stă cu pistolul la tâmplă și le zice dacă nu vă înfrânați, vă împușc. Nu. De ce se înfrânează? De ce se supun la toate regulile? Pentru că sunt dăruiți unui scop. Și care este scopul? Să capete premiu. Să capete cununa. Să ajungă primul. Aceasta este forța ilustrației. În această alergare nu poți să alergi dacă cari după tine toate bagajele. Nu. În această alergare nu poți să ai succes și nu poți să ajungi la capăt dacă după tine cari un tir de lucruri. Sunt lucruri la care trebuie să renunți, pe care trebuie să le dai. Sunt lucruri care trebuie să rămână în urmă. Sunt lucruri pe care trebuie să le arunci. Și, haideți, gândiți-vă, nu este adevărul, nu așa se întâmplă, când viața vreunuia dintre noi ajunge să fie în pericol. Mai e important bagajul, numărul de geamantane sau mașinile pe care le ai? Nu știu dacă ați fost vreodată cu avionul. Dacă mergeți cu avionul, întotdeauna când urcați în avion, vă așezați pe scaune, vin stoardesele și încep să vă vorbească, ce trebuie să faceți în caz că avionul cade? Și niciodată n-am auzit pe nici una dintre ele să spună, aveți mare grijă la bagaj. Vedeți când avionul ia în jos, uitați-vă bine unde ați pus bagajul și aveți grijă să nu cumva să luați bagajul altuia, ci să nu cumva să lăsați ceva în urmă. Aveți grijă, căutați-vă bagajele și atunci căutați să ajungeți la ieșire și să iei savară. Nu, știți ce spun? Absolut nimic. Primul lucru pe care îl faceți, cea mai apropiată ieșire și pe topoganul ăla pe care ei îl au în avion, jos. Nu e nimic cu tine. Așa e și aici. Alergarea aceasta este o înfrânare continuă la care te supui tu singur, te dăruiești tu pe tine însuți. Ești tu gata să renunți la anumite lucruri care te împovărează, care îți îngreunează alergarea, care te împiedică, care nu te lasă să alergi. Tu însuți le lași în urmă. Și Doamne, câtă înțelepciune are credinciosul care știe să dea la o piarte ceea ce spune Epistola către Evrei, capitolul 12. Să dăm la o parte orice piedică. Și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Mulți credincioși se împleticesc și se împiedică. Pentru că în loc să fie preocupați cu această alergare, înfrânându-se și dând la o parte toate bagajele astea ale vieții care nu sunt, da, pot ajuta, poate că unele dintre ele sunt chiar absolut necesare. Dar vorba Domnului Iisus Hristos, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Nu-i așa? Și are dreptate. Și aș vrea să subliniez în încheierea acestei ilustrații aspectul și detaliul acesta al dorinței. Pentru că asta este motorul de energie. De ce ar porni cineva să alerge? De ce? Alergarea nu e o chestiune foarte plăcută, nu e un lucru extraordinar. Toți oamenii care aleargă au un motiv. Cine aleargă fără motiv, e un semn de întrebare. Unii aleargă ca să slăvească. Alții aleargă ca să nu se îngrașe. Și ăsta e un motiv. Alții aleargă să câștige câte un premiu. În textul nostru, tocmai asta se spune. De ce să te înfrânezi? De ce să te descarci de bagaje? De ce să alergi și să te chinui și să pui acolo toată energia ca să mergi înainte? De ce? Păi spune Pavel, uite, unii fac pentru o cunună care anul ăsta e frumoasă, arată extraordinar, dar anul care vine, o ține în vitrină, o ține în vitrină o zi, două, trei, o săptămână, o lună, dar până la urmă, spune Pavel, tot se veștejește. Și așa este. Cu toții cunoaștem sportivi, oameni care au fost mari, peste care s-a așternut uitarea. Din când în când, istoria își mai aduce aminte de ei. Pavel spune, frații noștri, frații mei, dorința noastră trebuie să fie aprinsă de faptul că această cunună care ne așteaptă pe noi nu este una care ține o zi, două, trei. Nu este una care ține un an și apoi ia altul de la noi. Spune textul, noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Subliniați accentul, nu se poate veșteji. Nu se poate. E o calitate superioară, e o răsplată atât de înaltă, de măreață, încât nu se poate veșteji. Ce avem noi în viața noastră aici pe pământ să nu se veștejească? Și noi ne veștejim. Există însă ceva ce nu se veștejește. Este cununa. Și alergarea noastră ar trebui să fie animată de dorința de a primi o cunună care nu se veștejește. Îmi doresc ca în ziua aceea, acolo, să fim, așa cum spunea fratele în poezia de azi dimineață, cred că fratele Peștean, nu? Să nu fie nimeni absent. Să fim acolo toți și să ne bucurăm toți că am primit cununa care nu se poate veșteji a slavei. Pentru asta, alergați. S-ar putea să vedeți printre noi din aia care nu aleargă. Nu vă luați după ei. Voi să alergați. Luați-vă modele de oameni care aleargă. Nu de oameni care nu aleargă. Alergați. Și Dumnezeu să încununeze alergarea voastră. Viața e și o luptă. Și lupta e foarte importantă. Și aș vrea să subliniez trei acțiuni pe care cred eu că textul nostru le subliniază în această a doua ilustrare a vieții de credință. Pentru că viața de credință este nu numai această cursă, nu numai această alergare, ci este și un conflict. Un conflict real, un conflict autentic. Și un om care ajunge să se pocăiască sincer, înțelege dintr-o dată că lupta lui cea mai mare nu este lupta cu vecinii și nu este lupta cu frații. Lupta lui cea mai mare este o luptă de care nici măcar n-a fost conștient până s-a pocăit. Este lupta cu păcatul. Este lupta cu firia. Este lupta cu cel rău. Este lupta cu dorința de a nu mai păcătui, de a fi într-adevăr pocăit, de a fi într-adevăr, cum se spunea în poezia din această seară, diamant, nu zgură, de a fi ceva strălucitor, luminos, frumos, pentru Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Asta este lupta pe care o descrie textul. În această luptă, spune el, prima acțiune, mă port aspru cu cine? Cu trupul meu. E foarte important să vă spunem și vouă și ne reamintim nouă celorlalți că în momentul pocăinței și mântuirii noastre, trupul nostru rămâne la fel. Se schimbă ceva în trupul nostru? Nu se schimbă absolut nimic. Mâinile sunt la fel, ochii sunt la fel, urechile sunt la fel. Toate lucrurile sunt exact la fel. Nu există niciun mădular al trupului nostru care să simtă o modificare senzațională, supranaturală în momentul în care suntem mântuiți. Ce se schimbă? Se schimbă mentalitatea noastră. Până când ajungem pocăiți și întorși la Dumnezeu, credem că asta e viața, cum spun oamenii, nu? Să mâncăm, să bem, să trăim bine, că spun oamenii, numai o viață avem. Și așa e. Cine așa crede, așa și trăiește. Cine crede că viața e numai ce înseamnă trăirea viermelui aici, așa și trăiește. Ajunge hrană pentru viermi și s-au terminat toate lucrurile. Textul însă și Biblia ne învață că viața noastră nu este numai una aici, ci că viața noastră de aici este pregătirea noastră pentru viața de dincolo, pentru adevărata viață. Și spune Pavel, de aceea problema mea cu păcatul este sursa de păcătuire, care este trupul meu, care de foarte multe ori își ia, cum se spune, datoria, debitul, își ia impozitul. Așa este trupul nostru, are o forță extraordinară. Și spune Pavel, lupta mea este să mă port aspru cu mine însumi. Nu îngăduitor, nu tolerant, aspru cu mine însumi. Și îmi dați voie să fac o remarcă? O fac întreagăt. N-am întâlnit încă omul acela care să trăiască asta. Am fost în multe cazuri, în multe întâlniri, în multe ședințe, până la miez de noapte și dincolo de miezul nopții și am întâlnit mereu oameni care știu foarte bine să se poarte aspru cu alții, mai puțin cu ei înșiși. Ne purtăm aspru cu toți cei din jurul nostru, mai puțin cu noi, cu cei din anturajul nostru, cu cei din familia noastră. Când ajungem să vorbim despre noi și ai noștri, suntem foarte, foarte toleranți. Ei bine, Apostolul Pavel ne spune că lupta credinței este lupta aceasta, să mă port aspru cu trupul meu. Ce înseamnă aspru? Dur, sever. Și poate că mai puteți găsi și alte sinonime ale acestui cuvânt. Știți că asta e lupta noastră, de fapt? Până aici am fost îngăduitori cu noi înșine. Se poate și asta, se poate și asta, și asta, și asta, și asta, și asta. Poate nici măcar nu ne-am oprit din alergarea noastră să ne gândim, să spunem, bă, stai puțin, dar asta mi-e bine sau nu mi-e bine? Nu cumva acum săvârșesc un păcat când fac lucrul ăsta? Nu cumva aduc tină și murdărie și pătez mărturia Domnului Iisus Hristos? Nu, virtutea inerției, inerția ne poartă. Nu, spune Pavel, asta e munca și lupta mea, să mă port aspru cu trupul meu. A doua acțiune, și îl țin în stăpânire. E chestie de poruncă. Mă port, e purtarea mea, și mă port aspru cu trupul meu, și apoi ce fac? Nu el îmi poruncește mie, ci eu îi poruncesc lui. Nu trupul îmi spune mie, vreau asta, vreau asta, vreau aia la altă, vreau aia la altă. Da, sigur, sunt situații în care Trupul ne spune. El ne spune când e foame, el ne spune când e sete, ne spune când e frig. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a așezat în noi și pe care trupul nostru ne le aduce la cunoștință și ne grăbim să le împlinim pentru că sunt vitale vieții noastre. Și e un lucru foarte bun. E foarte important. Dar știți că de foarte multe ori pornirile trupului nostru merg mult mai repede înspre păcat și trecem de foarte multe ori granița acestor lucruri absolut necesare și vitale spre o zonă foarte periculoasă pe care cel rău o poate folosi ca să ne atragă și să ne distragă de la alergarea noastră și de la obiectivul pe care îl avem să ajungem la Domnul Iisus Hristos. Ce este viața de credință? Viața de credință este o luptă în care eu îmi spun mie ce e bine, ce e rău, ce e legitim să am și ce n-ar trebui să am. Ce știu că trebuie să am, că îmi face bine, mă ajută, mă întărește în viața de credință, sau care sunt lucrurile pe care nu trebuie să le accept și chiar dacă trupul meu le cere, eu să-i spun nimic. Ăsta nu-i bun. Ăsta nu ne ajută. Aici este lupta care se duce. Să ținem în stăpânire trupul acesta. Să-i poruncim noi, nu el să ne poruncească nouă. Și aici este marea luptă pe care fiecare dintre noi trebuie să o ducă. Asta înseamnă viață de credință de zi cu zi. Mă port aspru, poruncesc trupului meu și ultimul gând, propovăduiesc altora. Asta e lupta mea. De ce să mă port aspru cu mine însumi? De ce să mă țin pe mine însumi în stăpânire? De ce să fiu așa de rău cu mine? Răspunsul? Să pot predica altora în așa fel încât să nu mă condamn eu pe mine însumi. Asta e mare luptă. Lupta de a te purta în așa fel încât purtarea ta să-ți îngăduie să propovăduiești altora pocăința. Cu siguranță toți suntem de acord că nu putem propovădui pocăința atâta vreme cât noi înșine nu o trăim. Când noi o trăim, o putem propovădui altora. Altfel, suntem ipocriți, suntem lepădați, suntem de aruncat la gunoi. E o urăciune să vorbești despre ceva ce tu însuți nu trăiești. Aceasta e lupta noastră. Aceasta a fost lupta apostolului Pavel. Toată viața lui a luptat în felul acesta. Și în toate scrierile lui ne avertizează și ne spune că viața de credință este o luptă în care păcatul, Satan, firea păcătoasă, firea pământească, care se lăsluiește în trupul nostru, este inamicul nostru numărul unu. Trebuie să luptăm cu toată forța ca să ținem în stăpânire trupul acesta și astfel să ridicăm o platformă de pe care să putem propovădui altora pe Iisus Hristos. Iertarea păcatelor în Iisus Hristos. Viața de credință pe care Dumnezeu dorește ca toți să o trăim. Îmi doresc din toată inima ca această viață de credință să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi. Credinciosul trebuie să alerge. Nu-i timp de somn. Nu-i timp de adormire. Trebuie să alergăm cu toată stăruința, cu toată forța în alergarea care ne stă înainte. Sper că știm încotro alergăm. Numai cei întorși la Dumnezeu știu încotro aleargă. Numai cei care l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal știu încotro aleargă. Și ceilalți oameni aleargă, dar nu știu încotro. Ei nu știu că alergarea lor este una spre iad, nu spre veșnicie. Seara aceasta Dumnezeu să aibă milă de aceia care aleargă spre iad. Să-i scoată de pe calea cea rea, cum spune Psalmul 139. vezi pe ce cale sunt și dacă nu sunt pe calea veșniciei, ia-mă după calea rea și pune-mă pe calea veșniciei. Domnul să facă această lucrare. Și cei ce sunt pe calea veșniciei, voi trei și noi toți ceilalți, haideți să înțelegem că viața de credință nu e un spectacol. Mai reușit sau mai puțin reușit. Viața de credință e o alergare și o luptă. Alergăm și luptăm. Alergăm și luptăm. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să o facem în așa fel încât la capătul alergării și luptelor noastre să putem spune așa cum a spus cel ce a scris aceste cuvinte când i-a scris lui Timotei. Am păzit credința. Am isprăvit alergarea. M-am luptat lupta cea bună. De acum mă așteaptă cunună. Cunună pe care Dumnezeu o dă nu numai lui, nu numai apostolilor, nu numai unora dintre noi, ci pe care Dumnezeu o va da tuturor celor care păzesc credința, aleargă în această alergare și luptă lupta cea bună.